Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, dobro jutro. Še zadnji jutranji kmetijski nasvet v tem tednu je. Z nami so bili cel teden strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana in tudi danes je tako. Z nami pa je gospod Janko Debeljak, terenski kmetijski svetovalec. Dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro.
V napovednikih smo že povedali, da boste spregovorili o pomenu in delovanju strokovnih služb na terenu. Kako vi vidite ta pomen?
V tem globaliziranem svetu svobodnega trga in v okviru članstva v Evropski uniji veljajo pravila, da države tekmujejo med seboj za tržišče in za preprečevanje potrošnikov. Močne kmetijske države imajo velik interes, da svojo pridelano hrano prodajo na tuje trge, ob tem pa se moramo zavedati, da na domačem trgu prodajajo bolj kakovostno hrano, slabša pa je za izvoz. Veliki svetovni in evropski proizvajalci hrane in predelovalna industrija želijo ohraniti in povečati svoj tržni delež tudi preko medijskega obvladovanja potrošnikov, za kar pa vlagajo ogromna sredstva. Žal, v slovenskem prostoru po 20 letih družbenih sprememb tako kmetijska kot ekonomska stroka ugotavljata, da je v tem obdobju upadla kmetijska proizvodnja in samooskrba. Kmetijstvo pa je na račun pozidave in zaraščanja izgubilo znaten del kmetijskih zemljišč. V skupnem evropskem prostoru, kjer nastajajo viški pridelane hrane, pa so v slovenskih kmetijah po velikosti neprimerljive z zahodnoevropskimi, s katerimi se spogledujemo. Še manj pa so primerljive z vzhodnoevropskimi, kjer so boljši naravni pogoji, velikost kmetij in organiziranost pa sta ekonomsko uspešnejši. V Sloveniji je glavna naloga oblikovalcev kmetijske politike zagotavljanje pogojev za kmetovanje in s tem pridelava hrane za prebivalce ter ustvarjanje pogojev za ohranjanje in razvoj podeželja. Naslednja stopnja od pridelave hrane je aktivna promocija in osveščanje potrošnikov o ugodnosti razmerja med ceno in kakovostjo slovenske hrane. Skupaj z ostalimi inštitucijami v državi moramo potrošnike usposobiti, da bodo postali kritični do ponudbe hrane. Potrošnika je potrebno prepričati o kakovosti slovenske hrane z dokazili, o izvajanju kontrol in verodostojnosti certifikatov. Ob zavedanju dolgoročnih posledic bo potrošnik začel izbirati kakovostna domača živila. Posledično temu se bo povečala samooskrba in s tem tudi podpora domačemu gospodarstvu. Kmetijska svetovalna služba v sodelovanju z ostalimi inštitucijami, ki delujejo na področju razvoja kmetijstva in podeželja, opravlja serviciranje vseh strokovnih opravil pri kmetovalcih. Delo službe se stalno vsebinsko spreminja sporedno s stanjem v kmetijstvu. Sama organiziranost in dostopnost kmetom je glede na razdrobljenost slovenskih kmetij primerna in se je gradila v dolgem procesu nastajanja službe. Poznavanje terena in strokovna usposobljenost sta osnova, ki jo služba nudi v podporo usmerjevalcev razvoja slovenskega podeželja. Delo kmetijske svetovalne službe je pred novimi delovnimi izzivi. V novem programskem obdobju za letom 2014 bodo tudi za naše kmete veliko sprememb. Tako v prihodnje sledi še veliko dela na strokovnem tehnološkem svetovanju ter na ostalih področjih, kot je izvajanje kmetijske politike, organiziranosti kmetov, ekonomike poslovanja, varovanje okolja, prilagajanje klimatskim spremembam, obvladovanje kmetijskega prostora in tudi za Slovenijo vse bolj pomemben področju samooskrbe in predelava zdrave hrane. Kmetovanje postaja iz strokovnega, organizacijskega, ekonomskega, pravnega in ekološkega vidika vedno bolj zahtevno nacionalno gospodarsko področje. Zgodovinska dejstva, slabše klimatske in pedološke razmere, majhna in razdrobljena posest, slaba tehnološka opremljenost, visoka starostna struktura in nizka kmetijska izobraženost kmetovalcev je izhodiščno stanje za nadaljni razvoj kmetijstva. Zahteve in pričakovanja pri nadaljnem razvoju slovenskega dela skupne evropske kmetijske politike pa so zagotavljanje prehranske varnosti, povečanje samooskrbe, zagotavljanje varne hrane, povečevanje konkurenčnosti kmetijstva, trajnostna raba prostora in enakomeren socialni razvoj slovenskega podeželja. Ob takšnih razmerah s stanja kmetijstva in pričakovanju kmetijske politike, bo tako tudi v prihodnje potrebno zagotoviti delovanje strokovnih služb, pa naj si bo to v takšni ali drugačni obliki organiziranja ali ob takšnem ali drugačnem zagotavljanju sredstev za njeno delovanje. V negativnem trendu zmanjševanja obsega kmetijske proizvodnje in ob ukinjenju dela javnih služb upravičeno obstaja bojazen, da bo v Sloveniji razvrednoteno dosedanje delo. V takih spremenjenih okoliščinah bodo nastali ugodni pogoji za opuščanje strokovnih dosežkov lastnega znanja ter omogočeno vstopanje tujega znanja na naše tržišče in s tem odhajanje našega finančnega kapitala v tujino. Posledično bo tako ogroženo delo kmetijskega izobraževalnega sistema ter vseh ostalih kmetijskih inštitucij. Trajnostni razvoj, za katerega se je opredelila naša družba, pomeni ravnovesje med gospodarstvom, socialo in okoljem ter medgeneracijsko odgovornostjo in pravičnost. Če želimo razvoj družbe voditi v to smer, potem moramo zagotovo ohraniti in razvijati delo strokovnih služb.
Tako, Janko Debeljak, lahko bi rekli vse to, kar ste povedali, če povzamemo v zakup še tisto, kar se spreminja na področju katastrskega dohodka in napovedana uvedba davka na nepremičnine, potem lahko rečemo, da vse gre nekam zelo čudno smer. Upam, da bodo vendarle odgovorni spoznali, da vse troje potrebujemo urediti tako po zdravi kmečki pameti, bi lahko rekli, kaj ne?
Ja, tako je. Namreč te družbene spremembe, ki prihajajo zdaj, morajo biti strokovno utemeljene in pa argumentirane. Potem bo tudi zaupanje v družbo in pa vodenje stroke nekako na pravi poti.
In tako kot ste prej rekli, potrebno je vse skupaj utemeljiti na pravičnosti med vsemi socialnimi skupinami. Gospod Janko Debeljak, hvala lepa za današnji jutranji kmetijski nasvet. Vse dobro.
Hvala lepa vam tudi in poslušalcem.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.